Mutta mä selailin ihan niinku mielenkiinnosta sitäkin, että mikä tää juttu nyt niinku on, kun palataan taas sit siihen hevoseen, joka on sinne äkeen eteen kaatunut, ja eläinlääkäri sanoi, että juu, viinaa kurkusta alas. Niin miten? Miksi? Että mistä se ajatus on tullut, että nimenomaan se niinku alkoholi ja just niinku, että joo, on lääkealkoholia, mutta erityisesti tää niinku konjakki on musta kiehtova. Mä selailin tällaista lehteä kuin Suomen eläinlääkärilehti ja sen toisen maailmansodan aikaisia vuosikertoja. Mä olin etsimässä tietoa ruokinnasta sodan aikana ja niin kuin heinätyypeistä ja kaikesta tämmöisestä. Ihan vaan musta mua kiinnostaisi vertailla, että kuinka paljon se ero on nykypäivän ruokinnasta ja mitä heinälaje oli. Mutta mä törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen tarinaan. Mä luon sen tästä. Eräs lannehalvaustapaus, jossa käyttämälläni suhteellisen uudella hoitotavalla pääsin hyvään tulokseen, kerrottakoon tässä. 26.5. vuonna 1942 noin kello 13 tienoissa ilmoitettiin Dragsfjärdin pitäjästä, että hevonen oli kaatunut äkeen eteen pellolle ollen hyvin rauhaton. Käskin antamaan viinaa ja peittämään potilaan hyvin. Joutuessani noin kello 17 tienoilla paikalle, totesin 4-vuotiaalla suhteellisen raskaalla Ardenner-hevosella kaikki lannehalvaukseen viittaavat oireet, ollen lantion ja selän samoin vasemman etujalan lihakset kovat ja turvonneet. Laskin ensin 5 litraa vettä, josta potilas jonkun verran rauhoittui. Tämän jälkeen käytin 20 grammaa tonofosfania suonen sisäisesti ja 15 grammaa digaleenia nahkan alaisesti sekä noin tunnin päästä toisen annoksen tonofosfania suonen sisäisesti. Noin kello 20 tienoilla hevonen nousi omin voimin, jolloin sai vielä annoksen tonofosfaaniaa nahkan alaisesti ja voitiin se vähitellen kuljettaa vajaan kilometrin matkan tallille. Tapaus oli minusta vaikealaatuinen, huomioon ottaen lihasmuutokset ja hevosen painon. Nopea toipuminen on suureksi osaksi laskettava topofosfaniin ansioksi, anteeksi tonofosfaniin, jota ensi kerran käytin tuoreessa lannehalvaustapauksessa suonen sisäisesti suurina annoksina. Ei sinänsä mitään tälle lääkärille. Mä en ole hirveän kiinnostunut hänen tästä keksimästä ihmelääkkeestä, vaan enemmänkin tuosta osuudesta, missä se kertoo juottaneensa hevoselle viinaa tai määränneensä sitä. Jotenkin se, että se noin arkisesti heitettiin tuohon, huvitti mua. Ja varsinkin, että se on vielä muodossa viina, että ei puhuta niinku spriistä tai lääkealkoholista, vaan että antakaa sille hevoselle viinaa. Ja mä jotenkin jumituin tähän ja aloin miettiä, että kuinkahan tavallista toi on ollut. Että siis totta kai alkoholia on käytetty lääkkeenä, että sen mä kyllä tiesin, mutta sit kun mä mietin sitä hevosta, joka on ilmeisesti jonkun tämmöisen niinku halvaussairauksen johdosta laonnut sinne äkeen eteen ja lääkäri sanoo, että viinaa sille hevoselle, niin miten tää käytännössä tapahtuu? Että onko siellä joku semmoinen hevospirtupullo valmiina ja sitten niinku renki juoksee jonnekin talliin hakemaan sen ja vaan mitä jaloviina pullo kurkusta alas. Käytetäänkö jotain suppiloa, ruiskua, miten se hevonen saa sen viinan? Jos kaikki muut lääkkeet antoi lääkäri sitten suonen sisäisesti, niin tästä viinan annostelusta ei kerrottu sen enempää, ikävä kyllä. Mutta tämä herätti kyllä mun mielenkiinnon tämän ajan eläinlääketieteeseen ja mulla tuli jotenkin etsimättä mieleen ensin, että onkohan tämä ollut niinku joku kieltolakijuttu. Siis, että niinku voiko olla, että sitä viinaa määrättiin oikeastaan sinne omistajistolle eikä sille eläimelle sinänsä. Että onko anna hevoselle viinaa joku tämmöinen salailmoitus siitä, että anna itsellesi viinaa hermojen rauhoitukseksi. Mutta vuosi tosiaan on väärä. 1942 kieltolakihan oli päättynyt jo 10 vuotta aiemmin. Mutta kun mä lähdin kaivelemaan asiaa enemmän, niin selvisi, että sinänsä on oikealla jäljillä. Mennään siihen ihan kohta, mutta lyhyt kertaus, jos joku ei tiedä, mikä kieltolaki on. Se oli tosiaan laki, joka oli voimassa vuosien 1919 ja 1932 välillä Suomessa, jolloin alkoholin valmistus, maahantuonti, myynti, kuljetus ja varastointi oli sallittu vain lääkinnällisiin, tieteellisiin ja teknisiin tarkoituksiin. Kieltolaki on ehkä tutumpi monille Hollywood-leffoista. Se oli aika semmoista glamour-aikaa, siis varsinkin 20-luku on tosi leimaantunut USA:n kieltolain takia. Että ajatelkaa niinku gangstereita, mafiaa, Gatsbyä, niinku tämmösiä juttuja.
Mut se oli ihan siis samaan aikaan voimassa Suomessakin, ja muistaakseni Suomi ja Yhdysvallat onkin varmaan maailman kaksi ainoat valtiota, jossa on ollut niin kuin tämän tyyppinen niin kuin täysalkoholin kieltolaki tuolla aikakaudella. Ja se johti siis kaikenlaisiin lieveilmiöihin, että sitä alkoholia kuitenkin tuotettiin, eli kaikki tämmöiset metsäpirtupiilot oli ihan tavallisia. Alkoholia salakuljetettiin kaikissa eri muodoissa. Siitä on kaikenlaisia hurjia tarinoita, ja munkin oma suvus liikkuu semmoisia, että miten Virosta on tuotu jollain pikaveneellä. Kaikki poliisiveneitä ja rannikkovartioston veneitä karkuun, niin hirveitä lasteja viinaa. Jostain luin semmoisenkin luvun, että kieltolain loppupuolella sitä salakuljetettua viinaa oli niin kuin jo jossain ihan miljoonissa litroissa. Eli tosiaan aika silleen eläväistä aikaa ollut, ja ihmiset tosiaan tässä maassa on aina keksinyt keinon juoda. Mut mulle uusi oli tää niinku eläinlääkäri viinakuriirina tai tämmöisenä niinku ryypyttelyn mahdollistajana. Vähän sivukommenttina myös, tää oli musta kans vähän yllättävä tieto. Ylellä on julkaistu vähän aikaa sit juttu kieltolaista, missä puhutaan yhdestä tämmöisestä tietokirjasta, jossa on arvioitu, että kieltolakiaika oli ylivoimaisesti Suomen historian väkivaltaisinta aikaa. Et siinä joidenkin arvioiden mukaan joinain kieltolain vuosina murhattiin väkivaltaisesti vähintään yksi ihminen päivässä. Et ihan niinku todella käsittämättömästä ilmiöstä puhutaan. Ja tämä ehkä antaa vähän kontekstia sillekin, mistä mä seuraavaksi puhun. Mä lähdin kaivelemaan tätä niin kuin eläinlääkäreiden ja pirtun yhteyttä, ja löysin tämmöisen mielenkiintoisen väitöskirjan. Tämä on Katri Helmisen vuonna 2013 julkaistu Eläinlääkärikunnan puolesta taistellen Rainer Stenius toimijana Suomen eläinlääketieteen kentällä vuosina 1918 ja 1951. Helminen lähestyy tässä väikkärissä, joka on tehty Oulun yliopistoon. Mut lähestyy tässä väikkärissä eläinlääketieteen historiaa tämän yhden eläinlääketieteen niin kuin kentän toimijan kautta. Ja osassa tästä väikkäristä on myös tämä kieltolakiaika, jolloin eläinlääkärit oli aika aktiivisia osanottajia siihen. Ei välttämättä kieltolakikeskusteluun, mutta siihen niin kuin harmaalla alueella toimivaan viinan välitykseen. Kieltolain aikaa eläinlääkärit saattoi kirjoittaa jopa 100 pirtureseptiä päivässä tämän Yle-artikkelin mukaan. Mutta Helmisen väikkärissä puhutaan, että vuosina 1922-1925 eläinlääkärit saattoi kirjoittaa keskimäärin 1200 alkoholireseptiä vuodessa. Eli nämä määrät on ollut ihan tosi massiivisia. Ja nämä niin kuin arviot siitä, että kuinka paljon niitä määriä on kirjoiteltu, on heittelee aika paljon. Mutta sitten jännän tekee siis se, että kyllä niin kuin eläinlääkäreillä on tietysti ollut niitä potilaita myös, mutta että jos kirjoittaa jotain niin kuin 100 pirtureseptiä päivässä, niin minne ne menee ja kuka sitä sairastaa? Että niin kuin pirtun janoisia koiria ja sikoja ja lehmiä on ollut ilmeisesti niin kuin pitäjät täynnä. Tämä niin kuin määrät ylipäätään siis siitä, että miten niin kuin näitä reseptejä on ollut näin paljon, niin löytyy siitä, että kyllähän tämä niin kuin tietysti tämä ilmiö on huomattu lääkehallinnossa. Ja jossain vaiheessa siitä alettiin vaatia, että sitä on seurattava. Helminen kommentoi tai kirjoittaa tästä sivulla 67, että silti vielä riitti tilastoon eläinlääkäreitä, jotka olivat tutkimusajanjaksolla määränneet spriitä tuhansia kiloja. Suurimman määrän ollessa 9326 kiloa, eli yli 24 litraa päivässä. Muita alkoholilaatuja eläinlääkärit määräsivät verraten vähän, joskin Lübeckin huomiota oli kiinnittänyt koirien ja sikojen varsin runsas konjakin tarve. Mielenkiintoista vaan, että menisiköhän tämä niinku millään läpi tänä päivänä, koska mä tiedän siis, että onhan niinku lääkealkoholi edelleen olemassa. Mutta ei sitä nyt, mä luulisin, että tähän päivään mennessä sitä jonkun verran jo rajoitetaan. Mutta ylipäätään jotenkin tämmöisen niinku ilmiön syntyminen tuntuu niin käsittämättömältä, että se alkoholin tarve ja sen niinku arvo kauppatavarana on ollut niin massiivista, että on täytynyt olla eläinlääkäreille aika iso tulonlähde, koska se on ihan päivänselvä juttu, että ei noi kyllä niille eläimille mennyt. Että ei se, ei ne koirat sitä konjakkia tarvinnut. Mutta ilmeisesti lääkkeen voimaa uskottiin edelleen aika voimakkaasti. Ja eläinlääkärit määrä siis alkoholia lääkkeeksi useammin kuin, niin kuin ihmislääkärit tai muut lääkärit. Ja Helminen arvioi väikkärissä, että ehkä osittain siinä pelossa, että niitä ei kutsuta paikalle, jos alkoholi ei ole tiedossa. Ei siis välttämättä sen takia, että alkoholia olisi valunut isäntäväelle. Että siis varmasti sitä tosiaan on tapahtunut. Mutta myös oikeasti siksi, että alkoholi oli siinä kulttuurisessa mielikuvassa tosi tehokas lääke. Ja tehokasta lääkettä tietysti haluttiin saada, jos kallis eläinlääkäri on kutsuttu. Ehkä nykypäivän tätä voisi vertaa siihen, että jos vie eläimen klinikalle, niin todellakin niin kuin haluaa, että siellä jotain muutakin tutkitaan kuin peruselintoiminnot, halutaan selvittää, otetaan näytteitä, verinäytteitä tai jotain tällaista. Niin että se sama vaatimus on pätenyt siihen aikaan, että joku niin kuin konkreettinen lääke, jolla jos tulee semmoinen olo, että nyt on niin kuin jotain tehty, niin tehdään. Ja ei tietenkään siis se, niin kuin, että joku eläinlääkäri on alkoholireseptin kirjoittanut tai joku asiakas sitä on pyytänyt, niin eihän se niin kuin tarkoita, että se juoma, mikä sieltä olisi saatu, olisi aina käytetty juovutustarkoituksiin, mutta tilastollisesti ilmeisesti näin kävi yleensä aina. Tai jos ei aina, niin kuin päivittäin. Suomen apteekeista toimitettiin vuonna 1919 noin 2,9 miljoonaa reseptiä. Ja ihan muutaman vuoden sisällä 1922 ne reseptit oli jo 4,5 miljoonaa. Siis ajatelkaa niinku oikeasti Suomen väkimäärää nykyään ja että apteekista edes nyt saisi 4,5 miljoonaa alkoholireseptiä vuodessa, niin on kyllä, määrät on ollut melkoiset. Että ei todella niin kuin kieltolain aikana ollut kuivat vuodet. Ja eläinlääkärit on osallistunut tähän kaikkeen kyllä yllättävän aktiivisesti. Mutta mä selailin ihan niin kuin mielenkiinnosta sitäkin, että mikä tämä juttu nyt niin kuin on, kun palataan taas sit siihen hevoseen, joka on sinne äkeen eteen kaatunut. Ja eläinlääkäri sanoi, että juu, viinaa kurkusta alas. Niin miten ja miksi? Että mistä se ajatus on tullut, että nimenomaan se niin kuin alkoholia just. Niin kuin, että joo, on lääkealkoholia, mutta erityisesti tämä niin kuin konjakki on musta kiehtova. Sekin ilmeisesti siis kyse on lääkekonjakista, joka on erityyppistä kuin sitten se juotava konjakki. Mutta joka tapauksessa tässä ensimmäisessä jutussa, joka oli Suomen eläinlääkärilehdessä ilmoitettu, niin siinä ei ainakaan eritelty, että mitä viina on kehotettu antamaan. Se tosiaan oli vuodelta 1942, eli silloin on saattanut olla käytössä jotain ihan niin kuin laillisesti alkosta ostettua ihmisten viinaa. Niin onko se nähty niin kuin yhtä hyväksi? Helminen kirjoittaa Väikkärin sivulla 57, että alkoholi oli hyvä yleislääke melkein mihin tahansa vaivaan ja sitä sopi käyttää niin sydämen, hermoston kuin ruoansulatuksen heikkouksissa. Liikarasituksissa, pahoissa onnettomuuksissa, äkkiheikentymisissä, myrkytyksissä, tarttuvissa taudeissa, verenvuodoissa, pahoissa leikkauksissa, vaikeissa synnytyksissä, uhkaavissa halvauksissa, käärmeenpuremissa, kuumetaudeissa – puhallustaudeissa sekä kohtu, virtsarakko ja vatsakatarreissa spree oli arvokas lääke. Ulkoisesti käytettynä spree sopi oivallisesti muun muassa huonosti paraneviin haavoihin ja märkimisiin käytettäväksi. Alkoholia siis tietysti käytettiin kaikenlaisiin niin kuin eläinten ja ihmisten sairauksiin ja ilmeisesti nimenomaan niin kuin tällaista apteekkispriitä. Ja jotenkin sen rinnalla, että apteekkispree kuulostaa musta ymmärrettävältä, mutta tämä konjakki, joka on koiralle määrätty, on musta erityisen mielenkiintoinen. Yle Areenassa on muuten viime vuonna julkaistu tämmöinen kieltolakisarja. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin podcasti vai radiokuunnelma, mutta joka tapauksessa Areenasta se löytyy. Et jos kieltolakiajan tapahtumat tai sen niin kuin lain syntysyyt ja eteneminen kiinnostaa, niin kannattaa käydä kuuntelemaan. Se oli musta tosi mielenkiintoinen. Lannehalvaus on mulle aika tuntematon sairaus. Ei se ole ainakaan tämmöinen niin kuin ähkyn, kaviokuumeen, pääntaudin tyylinen niin kuin yleinen hevossairaus. Voi tietysti olla, että mä oonkin ihan väärässä ja edelleen puolet Suomen hevosista kärsii lannehalvauksesta harva se päivä, mutta en ainakaan itse ole siihen törmännyt. Mä lähdin hakemaan siitä tietoa. Mun päälähde yleensä näihin tai tämmönen go-to on Kansalliskirjaston digipalvelu. Sieltä löytyy kaikki, tai jos ei kaikki, niin varmaan oikeasti suurin osa Suomessa ilmestyneistä lehdistä digitoituina. Täällä voi siis tehdä ihan tälleen Google-tyylillä hakuja ja löytää osumia eri lehtiin. Osa niin kuin kirjoistakin, mitä tänne on digitoitu, niin päästään niin kuin satojen vuosien taakse. Tämä on tosi mielenkiintoinen tietokanta. Ainoa huono puoli on se, että sodan aikana julkaistut lehdet tai niiden numerot ei ole saatavilla julkisesti. Eli se vaatii yleensä hakatunnukset, yliopistotunnukset, että niihin pääsee käsiksi, mikä on musta tosi harmillista ja kummallinen rajaus. Siihenkin varmaan on joku syy, täytyy selvittää, mikä se on. Mutta anyway, nämä voi melkein kuka tahansa käydä kurkkaamassa, jos haluaa. Mä laitan nämä tiedot ja jotain linkkejä sitten tuonne podin kuvaukseen. Mutta Pellervossa, eli tämmöisessä maatalouden ammattilehdessä, on vuonna 1936 kuvattu lannehalvausta näin. Lannehalvaus ilmestyy yleensä kovassa lihassa olevissa hevosissa ja aiheutuu tavallisesti siitä, että hevosta on kelirikon aikoina tai pääsiäis- tai joulunpyhinä seisotettu tallissa useita päiviä peräkkäin täysien soimien edessä. Tauti ilmestyy hevoseen kuormaa ajassa useiden lepopäivien jälkeen jo heti matkan alussa tai ensimmäisiä sarkoja kynnettäessä etenkin kylmillä ja tuulisilla ilmoilla. Hevonen alkaa kovasti hiestyä, askeleet lyhentyvät ja vähitellen huomaa ajomies hevosessa suoranaista kangistumista. Ellei hän nyt heti riisu hevosta valjaista ja hiero sitä kuivaksi, vaan jatkaa matkaa, kangistuvat lautasten ja lanteiden lihakset siinä määrin, että hevonen lopulta kaatuu ja jää kyljelleen makaamaan vaikeissa tuskissa. Sairas hevonen on taudin näin pitkälle päästyä nopeasti kuljetettava lavarattailla tai reillä talliin asianomaista hoitoa varten. Paranemistoiveet ovat kuitenkin näin vaikeassa tilassa hyvinkin heikot. Lannehalvauksen suoranaisena aiheuttajana on siis pidettävä ylen vahvaa viljaruokintaa liikunnan puutteen yhteydessä. Jos työhevosia säännöllisesti ajetaan ja jos viljaannoksia tuntuvasti vähennetään lepopäivinä, eivät hevoset yleensä sairastu tähän vaikeaan tautiin. Varsin tärkeänä sääntönä on myös muistettava, että hevonen heti ensimmäisten lannehalvausoireiden ilmestyttyä on riisuttava valjaista, hierottava kuivaksi ja peitettävä hyvin, sillä joka askel, mikä sairaalahevosella ajetaan, vie sen lähemmäksi hautaansa. Kyse ei siis todellakaan ole ollut mistään leikin asiasta, vaan ihan niin kuin vaikeasta sairaudesta ja aika akuutista tilanteesta. Eli ilmeisesti tämän yhden eläinlääkärin myöhemmin tai muutamaa vuotta tämän kirjoituksen jälkeen antama neuvo siitä viinasta, niin kuulostaa vähän joltain epätoivoratkaisulta. Tai että en mä tiedä, mitä se viina on mahdollisesti voinut tuossa tilanteessa tehdä. Ehkä niin kuin antaa hevoselle jonkun shokin, että se sitten lähtee niinku liikkeelle ja sen saa talutettua sitten turvaa vaikka talliin. Mutta vaikea arvata. Ja ilmeisesti aika muutaman vuoden sisällä tästä Pellervon kirjoituksesta eläinlääketiede oli ottanut semmoisen harppauksen, että tämä eläinlääkärilehden tohtori on osannut erilaisten niinku suonen sisäisesti annettavien aineiden avulla parantaa nuoren hevosen siitä lannehalvauksesta niin, että se on lähtenyt paranemaan jo nopeasti. Kati Tuomola eli heppalääkäri. Heppalääkäri.fi-sivuilla kuvaa lannehalvausta nykyään aika samalla tavalla kuin miten historiallisesti on kuvattu. Jos haluaa katsoa ajankohtaisia hoito-ohjeita ja kaikkea muuta, niin heppalääkäri.fi kautta lannehalvaus löytyy. Mä en tän enempää lue näitä historiallisia kuvauksia, jos joku joskus törmää tähän sairauteen ja sille jää päällimmäisenä mieleen jotkut tämmöiset viinananto-ohjeet ja lumella hierominen, niin en ota vastuuta. Mut tuli kyllä mieleen siis, että tämä ei siis tosiaan tunnu olevan mitenkään ihan superyleinen ongelma nykyään. Varmaan siksi, että hevosille ei mitään ihan hirveän isoja määriä väkirehoja syötetä, koska ymmärtääkseni tosi iso osa Suomen hevosista, siis suomalaisista hevosista, ei välttämättä rodusta Suomen hevonen, on harrastehevosia, jotka ei vaadi sitä raskasta väkirehuruokintaa. Mutta varmasti tästäkin maasta löytyy semmoisia kilpahevosia, jotka saa paljon väkirehuja. Ja olisi mielenkiintoista tietää, että onko niillä niinku, onko lannehalvaustapaukset sitten esimerkiksi jollain kova, niinku paljon juoksevilla ravureilla ongelma, vähennetäänkö niiden väkirehuruokintaa, jos on lepopäiviä, tai että niinku, tapahtuuko tätä edelleen. Täällä Helmisen väitöskirjassa on vielä tämmöinen mielenkiintoinen tarina yhdestä ilmeisesti ensimmäisistä naiseläinlääkäreistä Agnes Schöberin muistelmista poimittu juttu. Hevonen oli korkea, minä lyhyt ja omistaja hyvin pitkä. Tutkittuani potilaan sen piti saada lääke suun kautta pullosta. No toi muuten selittää, että miten se viina annetaan. Ei näköjään tarvita suppiloa tai ruiskua. Hevosen päätä piti nostaa, niin ettei lääke vuotaisi pois. Kun pää nostettiin, en ulottunutkaan pullolla hevosen suuhun asti. Potilaan pää nostettiin olkapäälläni ja minä pyysin omistajaa antamaan lääkkeen. Se meni hyvin ja hän oli siinä kovasti mukana erinäisistä syistä. Kun hän antoi ensimmäisen suullisen, se meni hyvin hevoselle, mutta jo toisen annoksen hän kaatoi omaan suuhunsa, sillä se tuoksuu muun muassa spriiltä. Kun omistaja otti pullon suultaan, hän pudisti päätään ja minä rykäisin ja sanoin, oh kun maistui hyvältä, niin kuin isännillä on tapana sanoa päänpudistuksen jälkeen ryypyn otettuaan. Hän sanoi, Mistä pirusta tohtori näki sen, kun minä maistoin lääkettä? Pyysin häntä katsomaan seinää selkänsä takana. Silloin hän näki varjonsa. Kiro sanoja tuli tukuttain. Lattialla oleva karbidilampu heitti valon niin, että varjo lankesi seinälle. Sanoin, nyt ette enää saa maistaa lääkettä, se on hevoselle. Että sellaista kuulu kieltolain aikaiseen eläinten huoltoon. Piti yrittää estää isäntiä varastamasta eläintensä lääkkeitä. Silloinkin, kun niitä ei näköjään tarkoituksella antanut reseptillä, niin meinas mennä spriit väärään suuhun. En tiedä, mitä tämä kertoo nuoresta kansallisvaltiosta tuohon aikaan, mutta varmasti jotain merkittävää. Muuten tässä samaisessa Pellervo-jutussa, missä kuvailtiin lannehalvausta, mainitaan myös, että kaviokuumeen, lannehalvauksen ja ähkyn parantamisesta voidaan yleisenä arvostelna sanoa, että taudin tapaukset vain harvoin ovat niin lievää laatua, että hevosen omistaja voi itse uskaltaa ryhtyä sairasta hevostaan hoitamaan tavallisin kotiparannuskeinoin. Eli antamalla lieviä ulostusaineita virkistävien alkoholiannosten kerran, hierontaa, peittämistä, ruokinnan järjestämistä ynnä muuta sellaista. Lievät ulostusaineet virkistävien alkoholiannosten kerran on mielenkiintoinen. Ja siis kyllä tämä alkoholin antaminen eläimille tuntuu niin yleiseltä, että alkoi kyllä mietityttää, että voikohan niinku siihen jäädä sille jotenkin fyysisesti koukkuun. Tai että mitä siitä, mun on jotenkin tosi helppo kuvitella joku semmoinen niinku vanha rupsahtanut Suomen hevosruuna, joka on ihan viinaan menevä. Että siellä hyvä, kun ei niinku jalka vipata jo. Lannehalvauksen esimerkkinä, että tulisi viinatipallinen. No joo, ei kai hevoset kykene oikeasti mihinkään tuommoiseen suunnitelmalliseen toimintaan. Siitähän on nyt ollut hirveästi kaikkea, että ilman etuotsalohkoa ei pysty eläimet sitten pahoja punomaan tai mitään juonimaan, vaikka joskus joltain muulta näyttää. Mutta en tiedä, mitä tekee tällä tiedolla, että ennen vanhaa melkein mihin tahansa vaivaa on paitsi desinfioitu haavoja spriillä, niin aina niin kuin itse otettu kulaus ja annettu pullon suusta myös hevosellekin vähän siinä samalla niin kuin kerran varmuuden varalle. Kaikenlaisesta nämä on kaviokkaat ennenkin selvinnyt. Mä oon aina vähän luulotautinen hevosten kanssa, että jatkuvasti on semmoinen kela päässä, että mikä hän nyt on vielä ja mitä sille siitä pitää tehdä. Niin ilmeisesti muillakin on ollut ennen samaa vikaa ja ratkaisu on aina löytynyt sieltä pullosta. Vaivaan just toiseenkin. Sekin jotenkin huvittaa siis, että mä ymmärtäisin tai ymmärrän ehkä, että jos siinä ajatuksena on ollut se, että just se niin kuin jotenkin hevosen shokeeraaminen taas käyttökuntoon sillä viinalla. Mutta sitten varsinkin kaviokuumeen kohdalla on kyllä tosi jännittävää, että mitä sen niin kuin viinan on nähty tekevän. Kivun lievitystä, rauhoitusta. Se ei näistä kaivelusta sille erityisemmin avaudu, että mitä kaikkea niin kuin siihen alkoholiin on liitetty. Koska vaikuttaa siltä, että lääkinnällisiä vaikutuksia sille ei ihan hirveästi ole ollut. Et kuinka paljon kyse on ollut just siitä, että eläimen omistaja ehkä haluaa niinku tehdä jotain, antaa niinku jonkun lääkkeen ja ajatella, että nyt on niinku tehty parhaamme. Ja jos se lääke ei tepsi, niin se on niinku lääkkeen vika. Että viinaryyppy on saatu ja hevonen ei toennut, mutta ainakin on yritetty. Ja kuinka paljon siinä on sitten taas sitä, että on niinku liitetty vähän semmoisia maagisia arvoja siihen alkoholiin, että kun se varmaan on koettu, että ihmisillä auttaa kaikenlaiseen vaivaan, henkiseen ja fyysiseen, niin että kyllä se sitten elämälläkin niinku auttaa nukkumaan, rauhoittumaan, just tämmöinen virkistysryyppy sitten tuo vähän hevosille virtaa päivää. Mutta selvästi siihen on niinku kyllä uskottu, että viina on vanhin voitehista. Mutta tässä kaikki mun tämänkertaisesta kaninkolokaivelusta tällä kertaa. Näihin on aina ihan mahtavaa uppoutua. Ja jotenkin tämmöiset, että löytää just jonkun tommosen hauskan jutun ja itse asiassa sen taustalla onkin isompi kulttuurihistoriallinen ilmiö, on musta aina ihan sairaan palkitsevaa. Tuntuu siltä, kun olisi selvittänyt jonkun kunnon pähkinän. Sain tietää, että Dragsfjärdin pitäjän Ardenner-hevonen tosiaan sai viinaa siksi, että se on ollut tapana. Ja myös sen, että eläimille tarkoitettujen spriireseptien väärinkäyttö oli myös maan tapa aika pitkän aikaa. Et jos miettii sitä 1919-1932 ja että eläinlääkärit saattoi kirjoittaa yli 100 reseptiä päivässä ja apteekeista noudettiin miljoonia apteekkispriipulloja vuosittain, niin kohtuullisen isosta ilmiöstä on ollut kyse. Kaikkea sitä oppii.